Planet Sequel, motherfucker.
Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πόπιο τις δύσκολες ώρες. Εγώ είμαι η Σφίνα Γρυβαία. Εσύ ποιος είσαι?
Ο Θοδωρής Δημητρόπουλος και πάλι.
Αχα, πω Παναγία μου κατάθλα, αλλά ταιριάζει με το θέμα μας σήμερα. Που είναι τα 20 χρόνια από το Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Μόλις έκλεισε αυτή η ταινιάρα τα 20.
Ναι, πολύ σωστά.
Ίσως η καλύτερη sci-fi ταινία του 21ου αιώνα. Μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Και να μην μου τρέπετε, δικιά μου άποψη είναι.
Δεν είναι πραγματικά.
Ποιος
θα σου πει τι, ρε παιδί.
Ακριβώς. Αυτό. Ναι, είπαμε τα έχουμε ξεπεράσει τα θέματα.
Ναι,
πριν περάσουμε όμως αυτή την ανάλυση. Δεν είναι, είναι για μένα.
Θέλω να το σκεφτώ. Ναι, δεν ξέρω, δεν ήμουν έτοιμος για αυτό το
τέλο. Ήταν μεγάλη δήλωση. Εντάξει,
μεγάλη δήλωση.
Παρά ήταν ίσως.
Όχι.
Πριν περάσουμε σε αυτό το deep dive που έχουμε ετοιμάσει για τη συγκεκριμένη αγαπημένη μας, πολύ αγαπημένη μας ταινία, να θυμίσουμε ότι σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μαζί μας ξανά το Vodafone TV που προσφέρει μία μοναδική εμπειρία ψυχαγωγία με περισσότερες από 10.000 ώρες on demand περιεχομένου, 45 πλάς δημοφιλή διεθνή κανάλια με ιστορικά λατρεμένες αλλά και νέες εκπομπές, τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων και καναλιών για όλες τις ηλικίες, πρόσφατες και αγαπημένες blockbuster εταιρείες από τη Warner Brothers, αποκλειστικό περιεχόμενο από την HBO, καθώς και πρόσβαση σε όλες τις σειρές, ντοκιμαντέρ, ταινίες του Disney Plus. Γενικά, πάρε κόσμο.
Αν μας έσβηναν τη δική μας μνήμη, θα είχαμε τουλάχιστον πάρα πολλά πράγματα να την ξαναγεμίσουμε.
Ακριβώς. Και καθόλου φαντάζομαι τυχαία, γιατί εντάξει, αυτά είναι αποφάσεις των καλλιτεχνών, αλλά είναι και αποφάσεις από marketing managers και δεν ξέρω εγώ τι.
Ναι, ναι.
Πέρα από την επέτειο που ξέρουμε ότι είχαμε αυτή την εβδομάδα του Eternal Sunshine, αυτό συμπίπτει, ξαναλέω, λογικά όχι τυχαία, με το νέο άλμπουμ της Ariana Grande. Που το όνομασε Eternal Sunshine γιατί λατρεύει την ταινία. Και το βίντεο κλιπ στο πιο πρόσφατο κιόλας έχει πολύ 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 ξεκάθαρο μας στο κομμάτι, ξέρεις, της σβήνει την μνήμη της, να μην θυμάται τον παλιό της εραστή και τα λοιπά. Έχει και ένα σημείο, είναι προς το τέλος που κάπως διακόπτει τη διαδικασία και συγκινείται και πιάνει ένα περιδέρεό της, ας πούμε, και κάπως μιλάει με τη γιατρό, φαίνεται να είναι έτσι αναστατωμένη, που παίζει απίστευτα Grande. Δηλαδή συγκινήθηκα απλά βλέποντας το βίντεο κλιπ. Είναι πάρα πολύ καλή σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα.
Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω προλάβει να ακούσω ακόμα. Είναι τέτοια η κατάστασή μου δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες.
Είναι δύσκολη κατάσταση.
Που δεν έχω προλάβει να ακούσω το καινούριο άλμπουμ της Ariana Grande. Δηλαδή εκεί μας έχουν φτάσει.
Έχουμε
με Max Martin μέσα κιόλας. Δηλαδή,
ακριβώς. Δηλαδή,
θέλω να πω ότι.
Είναι ομάδα που.
Είναι τώρα τα. Δηλαδή,
που δεν χάνει.
Αν όχι αυτό, τότε τι κάνω, ας πούμε, κατάλαβες. Αλλά.
Τι έκανε, Όσκαρ, συνεντεύξει, έκανε και εσύ κάποια πραγματάκια. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, Βερολίνα.
Αυτό. Και μα άρεσε και πάρα πολύ. Ευχόμαστε βασικά. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ μου άρεσε εμένα πολύ φέτος. Είδα πολλά ωραία πράγματα.
Και εγώ είδα πολλά ωραία πράγματα.
Πραγματικά δηλαδή.
Και γίνανε και πολλά ωραία πράγματα.
Αυτό. Και να δείτε τα Δέσποτα Κορμιά που βγαίνουν σύντομα στα σινεμά. Όπως και το Λεσβία που θα είναι στο Τριανόν, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά. Ψάξτε λίγο τα βραβεία του φετινού φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ. Ήταν πραγματικά πολύ πετυχημένα βραβεία και άξια βραβεία.
Το TAC, το Avant Drag.
Πολύ ωραία πράγματα, ελληνικές παραγωγές. Γενικά το ελληνικό ντοκιμαντέρ είναι σε υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, παιδιά. Αλλά και η μεγάλη, ας πούμε, νικήτρια ταινία που ήταν ο Κλεμμένος μου Πλανήτης, που δεν είναι ελληνική, είναι από το Ιράν, είναι μια εκπληκτική ταινία. Ας περάσουμε όμως το Eternal Sunshine of Spotless Mind. The Spotless Mind, ας το καλό. Πολλές φορές το λέω απλά επειδή πάει. Όχι επειδή δεν ξέρω τον τίτλο, απλά επειδή μου πάει η γλώσσα εκεί. Έχει σημασία καμία.
Η αλήθεια, περίμενε, ο ελληνικός τίτλος είναι αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού.
Ενός καθαρού μυαλού, ναι.
Ενός. Είδες και αυτοί το κάνανε.
Είναι λίγο πιο ωραίο, κυλάει λίγο πιο εύκολα στη γλώσσα, νομίζω.
Η αιώνια λιακάδα του καθαρού μυαλού. Όχι, μόνο θα μ' άρεσε πολύ αυτό. Μ' άρεσε πολύ το συγκεκριμένο. Το κάνει.
Δεν τα χαλάσουμε εκεί.
Ναι, όχι. Φαντάζομαι όχι.
Είναι μια σκηνοθεσία του Μισελ Γκόντρι και ένα σενάριο του Τσάρλι Κάουφμαν που το έχουμε αδυναμία εδώ στο podcast.
Ναι, έχουμε ξανακάνει να ανατρέξετε στο παρελθόν. Έχουμε κάνει επεισόδιο για τον Μπινγκ Τζον Μάλκοβιτς.
Ακριβώς.
Τότε που είχαμε κάνει το αφιέρωμα στα 1999.
Ακριβώς. Και γενικά τον έχουμε αναγνωρίσει όχι εμείς, αλλά γενικά
δεν περίμενα
το
από
industry.
Ναι. Ναι. Δεν περίμενα από εμάς.
Όταν ξεκίνησε την καριέρα του μέχρι και την αιώνια λιακάδα, ήταν από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις σεναριογράφων που πάρα πολύ συχνά αναφέρονταν πάνω από τον σκηνοθέτη τους. Ναι, δεν είναι συχνό φαινόμενο αυτό.
Όχι, είναι, όχι. Πάρα τρομερά σπάνιο. Δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον άλλον. Ο Άρον Σόρκιν, ίσως. Αλλά...
Ναι.
Ίσως.
Ναι, ναι, ναι.
Ίσως. Δηλαδή...
Όχι, σωστό είναι.
Ναι.
Σωστό είναι. Απλά επειδή εκείνος είχε προέλθει από την τηλεόραση που θεωρείται, πάντα θεωρείται το μέσο του σεναριογράφου.
Είχε ήδη, ας πούμε, το...
ναι.
Είχε ήδη την αναγνωρισιμότητα.
Αλλά σωστό
ότι...
όμως, παρόλα αυτά.
Ναι.
Σωστή παρατήρηση.
Αλλά όντως, δηλαδή ο. Ο Κάφμαν είναι πολύ ειδική περίπτωση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ξαφνικά να εμφανιστεί, να γράψει, ας πούμε, 4-5 ταινίες. Και είναι εντάξει. Είναι...
είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η γραφή του και αυτά που τον απασχολούν και ο τρόπος που τα αποδίδει. Οπότε. Και είπα μέχρι και την αιώνια ηλιακάδα, γιατί μετά έπιασε την κάμερα. Δηλαδή, άρχισε να σκηνοθετεί κιόλας.
Ναι.
Αλλά ως τότε. Δεν ήταν σκηνοθέτης, ήταν μόνο σενογράφος. Και όμως εγώ, ας πούμε, ήξερα πολύ περισσότερο για τον Κάφμαν από ότι ήξερα για τον Κόντρι.
Νομίζω,
και
ότι,
για...
νομίζω ότι ακόμα και σήμερα, ρε παιδί μου, δεν είναι, δηλαδή οι άνθρωποι που τον ξέρουν και ξέρουν και τις ταινίες και τα λοιπά, πολύ εύκολα θα βρίσκονται να. Καλά, κι εγώ δεν είμαι πάντα σίγουρος, ας πούμε, το ποιος έχει σκηνοθετήσει ποιο.
Ναι, ναι, ναι.
Μια φορά λίγο το σκέφτεσαι λίγο. Το, αυτό ήταν τον Κόντρι του Τζόντζ. Δηλαδή κάπως. Αλλά ναι, ξέρεις ότι είναι, όλη, είναι τα σενάρια του Κάφμαν. Θέλω να πω για context ότι μιλάμε για το εξής σερί τώρα, έτσι. Δηλαδή, 1999, Being John Malkovich. 2001, το Human Nature, που είναι μάλλον το λιγότερο γνωστό από όλα αυτά.
Ναι, αλλά... σίγουρα, σίγουρα.
Και είναι και το σκηνοθετικό τεμπούτο του Κοντρίγιόλας. Δηλαδή, τους πήγε κάπως ένα λάξ, το Τζόντζι. Το 2001, επίσης, το Adaptation, Τζόντζι πάλι. 2002, το Confessions of a Dangerous Mind, που το σκηνοθέτησε ο George Clooney. Και 2004, το Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Έγραψε αυτές, δηλαδή αυτά είναι τα 5 πρώτα του σενάρια. Εντάξει, οπότε ήδη μιλάμε για...
χαμός.
Ξέρεις, και δεν είναι... Και έχει πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, το άρκ της καριέρας, γιατί όντως, όπως είπες, μετά από λίγα χρόνια πιάνει την κάμερα, δηλαδή σκηνοθετεί τη συνεκδοχή της Νέας Υόρκης, που είναι κάπως... Είναι κάπως ένα blank check με την έννοια ότι okay, ο τύπος που έχει γράψει αυτά τα σενάρια και, έχει πάρει, και πήρε και Όσκαρ. Πήρε και το Όσκαρ για το Eternal Sunshine. Κάπως ναι, okay, ας κάνει την πρώτη ταινία.
Ας δούμε τι μπορεί να κάνει.
Είδαμε τι μπορεί να κάνει, με την καλή και την κακή. Ενώ ότι εγώ ήταν από τις αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών αυτό, αλλά προφανώς ξέρεις. Το Hollywood ήταν λίγο σε φάση.
Όχι ακριβώς αυτό.
Ξέρεις τι. Καλύτερα. Καλύτερα πιέσει λίγο νερό, άραξε λίγο και τα ξαναλέμε αργότερα.
Εντάξει, φανταστική ταινία.
Φανταστική ταινία, αλλά μετά από αυτή την ταινία. Ξαναέκανε οτιδήποτε μετά από 7 χρόνια που ήταν το Ανομαλίσα, που και αυτό από crowdfunding είχε βγει. Ενώ πολύ.
Ακριβώς, ναι.
Από crowdfunding, από ξέρεις. Αλλονών, ας πούμε, effort ήταν. Ήταν ένα παλιό του. Και εμένα. Αλλά ήταν ένα παλιό του σενάριο για radio play, ας πούμε, που κάπως ανασύρθηκε, έγινε ένα crowdfunding στο οποίο είχα συμμετάσχει.
Το θυμάμαι αυτό.
Και αυτό το ανέλαβε, ας πούμε, μετά να το σκηνοθετήσει. Δηλαδή ήταν κάπως, ήρθε κάπως. Ουσιαστικά η επόμενη. Καινούργια δουλειά του μετά την εκδοχή είναι το I'm Thinking of Ending Things του 2020. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο κενό.
Είναι τεράστιο κενό. Σου άρεσε εσένα το τελευταίο του?
Ποιο τώρα είναι το τελευταίο του?
Το I'm Thinking of Ending Things. Εννοώ το τελευταίο του σκηνοθεσία.
Τελευταίο του σκηνοθεσία.
Γιατί σενάριο έκανε και το.
Σενάριο έκανε. Λοιπόν, το I'm Thinking of Ending Things μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ. Και έκτοτε έχει κάνει και το.
Orion in the Dark.
Ναι, είδα και κάτι άλλο που είχε κάνει.
Είναι το animation στο Netflix, αλλά εκεί είναι σενάριο.
Έκανε το Orion in the Dark ένα σενάριο που είναι εξής. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις ότι είναι το Kaufman και απλά δεις, φαίνεται απλά ένα, ξέρεις, generic cute animation που, άμα το δεις προσεκτικά, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι δικό του. Ενώ όλα αυτά που έχει, θα μιλήσουμε κι άλλες λίγο για αυτά, που είναι και στο Eternal Sunshine, που είναι αυτό το... Ξέρεις, η αποδοχή του φόβου σου και το πώς μαθαίνεις να ζεις με τα πιο σκοτεινά κομμάτια σου και όλα αυτά είναι πάρα πολύ
είναι
μέσα
πολύ
στο Orion in the Dark. Είναι πάρα πολύ Kaufman και είναι πάρα πολύ στο. Δηλαδή, ψάχνετε το και δείτε τώρα το Orion in the Dark. Είναι ένα παιδικό animation που πλάι έχει αυτά τα themes. Είναι για παιδάκι που φάει το σκοτάδι και κάπως γίνεται φίλος με το σκοτάδι. Οκ, okay, ξέρεις.
Ναι.
Καλησπέρα, Τσάρλι Κάφμαν. Ευχαριστούμε για την εισφορά σου. Οπότε, ναι, αυτά με αυτή την φανταστική καριέρα. Οπότε, εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για το Eternal Sunshine, που είναι ένα σημείο καμπής, ας πούμε.
Το οποίο Eternal Sunshine δεν είναι δική του ιδέα. Η αρχική ιδέα ήταν του Κοντρί. Και βασίζεται σε μια ιδέα που είχε ένας φίλος του καλλιτέχνης, ο οποίος ήθελε, προσέξτε τώρα, να στείλει email κάρτες σε ανθρώπους λέγοντας σε αυτά τα μηνύματα ότι μέσα από μια διεπιστημονική διαδικασία ο τάδε άνθρωπος σας έχει σβήσει από τη μνήμη του.
Ναι.
Και να ήθελε να καταγράψει με κάποιο τρόπο καλλιτεχνικό τις αντιδράσεις αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή να τα κάνει ένα art installation. Τέλος πάντων δεν προχώρησε με αυτό. Αλλά το είχε πει στο φιλαράκι τον Γκοντρί και ο Γκοντρί εμπνεύστηκε.
Και πες άλλο φιλαράκι.
Ναι, ναι, ναι. Και αν θυμάμαι καλά, είναι και ο Πιέρ Μπισμούθ.
Ναι, αυτός είναι ο καλλιτέχνης.
Μπράβο, μπράβο.
Ναι.
Δεν είχε βραβευτεί και εκείνος για το σενάριο. Ήταν μέσα.
Ναι, το
είχαν
πάρει και τρεις. Γιατί το story credit είναι και στους τρεις. Απλά μετά
ναι, ναι.
Το σενάριο το έγραψε ο Κάουφμαν, εντάξει. Αλλά η ιδέα είναι. Μοιράστηκε και στους τρεις. Οπότε το Όσκαρ το πήραν και τρεις. Ναι.
Σωστό είναι.
Δηλαδή και τρεις έχουν Όσκαρ.
Σωστό είναι. Γιατί δεν είχε καταπληκτική ιδέα ο άλλος έτσι. Δηλαδή. Κρίμα που δεν το έκανε κιόλας. Δηλαδή, φαντάζεσαι να λάβεις ένα email που σου λέει, να σου λέει, ξέρω, Ιωσήφινα, σε έχεις σβήσει από την μνήμη σου. Ευχαριστούμε πολύ.
Ακούγεται πολύ ωραίο το art project του άλλου, αλλά χαίρομαι που δεν πήγε χαμένη η ιδέα. Δηλαδή,
ναι,
ξέρεις,
ναι, 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 μαζί σου.
Πολύ ωραία ιδέα και χαίρομαι που. Ήταν κάπως αυτό το απόγειο της φάσης που. Ξέρεις, κάποια ανεξάρτητα που μας αρέσαν, κάποια ωραία δημιουργία κτλ. Βρίσκανε καταφύγιο εκεί στο Όσκαρ σκηνοθεσίας και κάποιες τέτοιες. Γιατί ας πούμε το Eternal Sunshine τη χρονιά εκείνη είχε προταθεί για δύο Όσκαρ. Δεν είχε. Παρότι ας πούμε εξ αρχής άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι από τις ταινίες που στο βάθος του χρόνου έχουν βρει τη θέση
τους. Την αποκατάσταση, ας πούμε. Ναι.
Άρεσε εξ αρχής νομίζω πάρα πολύ. Δηλαδή
πάρα
δεν
πολύ.
Υπήρξε κάποια στιγμή στον χρόνο που αυτή η ταινία δεν άρεσε.
Και μπούστερε και πολύ τις καριέρες του κάστου με τον καθένα από διαφορετικό τρόπο.
Βέβαια, έχει
τρόπο,
ένα εκπληκτικό κάστ. Δηλαδή, αν κάτσεις να δεις τώρα αυτή την ταινία σήμερα, είναι όλο το κάστ είναι. Παντού βλέπεις πρόσωπα. Αοτάδε. Αλλά ναι, είναι αυτό ότι εξ αρχής άρεσε πάρα πολύ. Στο πέρασμα του χρόνου. Έχει, δεν ξέρω, αν μη τι άλλο, έχει εδραιωθεί κάπως η θέση της. Θεωρείται από τα πολύ μεγάλα classics του αμερικάνικου σινεμά, του πρώτου αιώνα, του sci-fi σινεμά.
Είναι η καλύτερη ταινία
παρότι,
sci-fi.
Ναι, παρότι ο Κάουφμαν, ας πούμε, δεν. Καλά, το θεωρεί. Sci-fi είναι προφανώς, αλλά εννοώ ότι δεν το έχει στο μυαλό του σαν ότι έχει γράψει sci-fi.
Δηλαδή, ναι, το έχω πει ότι δεν. Ναι, αλλά έκανε έναν sci-fi, οπότε εγώ μπορώ. I can claim it.
100% sci-fi, δεν το συζητώ. Και τα καλύτερα sci-fi. Καλά, τώρα γενίκευσε αυτή τώρα τα καλύτερα sci-fi τι είναι. Προφανώς και sci-fi που δεν είναι αυτό το πράγμα και είναι φανταστικά, αλλά θέλω να πω ότι κάποια από τα καλύτερα μπας περιπτώσει sci-fi είναι αυτό το κάπως. Το sci-fi το χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο. Είναι αυτό, είναι απλά μια μεγάλη ιδέα. Είναι απλά ένα αλληγορικό πράγμα που το χρησιμοποιούμε για να πούμε ένα πάρα πολύ. Να εξερευνήσουμε μια πολύ απλή συναισθηματική κατάσταση. That's fine. Γιατί αυτό είναι. Δεν είναι
μα το sci-fi ούτως ή άλλως πάντα αφορά το human condition και το πώς, τι σημαίνει το να είσαι άνθρωπος. Όπως και ο τρόμος, ας πούμε. Είναι ένα περιτύλιγμα. Αλλά για ανθρώπινα.
Βεβαίως.
Για πολλές ανθρώπινες συνθήκες μιλάει.
Αυτή είναι επειδή μου έχω στο μυαλό του ότι ξέρεις, εγώ δεν έκανα.
Δεν μας πήγα στο διάστημα.
Δεν έκανα hard sci-fi. Δεν κάθισα να εξερευνήσω τώρα πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, πώς φτιάχτηκε.
Ναι.
Με αυτή την έννοια το λένε. Θα του πω ότι δεν πειράζει, παιδιά, και αυτό που κάνει sci-fi είναι. Έτσι, λοιπόν. Απλά είναι ξέρεις ένα low-fi πράγμα. Είναι πολύ. Ξέρεις, η ιδέα είναι αυτή. Και. Α, πώς εφαρμόζεται. Ξέρω εγώ, είναι κάτι τύπικο πέρα με ένα μηχάνημα που έχουν μια οθόνη εκεί πέρα και κάπως μπαίνει στο μυαλό και σκουπίζει, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι πολύ. Ναι. Είναι πολύ πράκτικα η εφαρμογή αυτής της ιδέας με αυτή την έννοια. Είναι πολύ απολαυστικό. Όλα τα concept ή άλλο στο σινεμά του Κοντρέ και το Be Kind Rewind. Και
αυτό υπέροχο.
Που, ναι, που. Δηλαδή μου έχει ένα κόνσεπτ που είναι λίγο εκεί έξω και έχει μια τόσο practical εφαρμογή και είναι πάρα πολύ cute να τα δεις όλες τις ταινίες του. Είναι πολύ ωραίο το σινεμά του γενικότερα.
Και δεν
σε
προκαλεί ιδιαίτερα να το παρασκεφτείς επίτηδες.
Ναι,
το κάνει πολύ καλά. Δηλαδή δεν θα δεις τρύπες όλο αυτό γιατί απλά δεν ασχολείται με τις τρύπες.
Ακριβώς.
Οπότε.
Είναι ένα πολύ, δεν το λέω υποτιμητικά, είναι ένα πολύ ευχάριστα σχηματικό πράγμα. Είναι ξέρεις ότι αυτή είναι η ιδέα. Και τώρα είναι κάτι τύποι που το εφαρμόζουν αυτό το πράγμα. Δεν θα να το κουράσουμε περισσότερο. Δες εδώ πέρα του ανθρώπου που νιώθουν. Τώρα είναι κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν. Αυτό είναι το point μας. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Και νιώθουν πολύ, Θεοδωρή.
Αχ,
Παναγία μου.
Τώρα.
Αν βρέθηκε στοιχεία εδώ, ας πούμε μία μικρή σύνοψη του Eternal Sunshine. Πολύ σύντομα. Ένα πρώην ζευγάρι. Έχουν χωρίσει πλέον. Ο ένας εκ των δύο, ο χαρακτήρας του Jim Carrey, μαθαίνει ότι η πρώην του, που υποδίεται η Kate Winslet, η Clementine, τον έχει σβήσει από τη μνήμη του. Μνήμη της, συγγνώμη. Οπότε θέλει να μπει και αυτό σε αυτή τη διαδικασία με πάρα πολλά νεύρα. Έχει πολύ θυμό, πολύ πικρία κλπ. Και τέλος πάντων, όσο προχωράει η ταινία, εμείς βλέπουμε διαφορετικές βερσιόν κατά κάποιο τρόπο της Winslet, και γι' αυτό είναι μαεστρική η δουλειά της εδώ. Mm-hmm. Γιατί έχουμε την πραγματική Clementine, έχουμε την Clementine όπως την θυμάται, όπως βλέπουμε εμείς. Την,
γιατί πολύ μεγάλο κομμάτι της ταινίας ουσιαστικά διαδραματίζεται μέσα στο μυαλό του και μέσα στις αναμνήσεις του. Είναι ένα πολύ...
Ναι, ναι, ναι. Και τέλος πάντων, βλέπεις διαφορές μεταξύ των εκδοχών που, που παίζει η Winslet. Αλλά το νόημα είναι προς το τέλος, ας πούμε, της ταινίας, ότι δεν θέλει να αποχωριστεί τις αναμνήσεις του εν τέλει, και ότι προτιμάει να μείνει με αυτό το πόνο και την απογοήτευση μέχρι όσο πάει. Ο ίδιος εικάζει και όλος ότι θα πάει για πάντα. Δηλαδή είναι σε αυτό. Ναι, γιατί είναι ακόμα σε αυτή τη φάση μετά από ένα χωρισμό που του φαίνεται βουνό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να φανταστεί αυτό το. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα, ας πούμε. Ναι. Θεωρεί ότι θα είναι μια ανοιχτή πληγή. Ότι δεν πειράζει, ας μείνω με αυτή την ανοιχτή πληγή. Και ας, αλλά ας έχω τις αναμνήσεις, γιατί κάπως είναι η απόδειξη ότι ζούμε, εφόσον μπορούμε να αισθανθούμε τόσο πολύ. Μάλλον, εφόσον μπορούμε να πονέσουμε τόσο πολύ, σημαίνει ότι μπορούμε να αισθανθούμε τόσο πολύ, και αυτό μας δίνει αξία στην ανθρώπινη ύπαρξη. Οπότε...
Πολύ ωραίο αυτό. Αλλά και να σου πω κάτι. Δούμε λίγο έτσι πιο του, του αλωνιού, ας πούμε, λίγο πιο απλώς. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, και πες ότι τα σβήνεις. Ξανά τα ίδια θα κάνεις μετά, άμα δεν τα ξέρεις. Κατάλαβες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να έχεις περάσει από αυτές τις διαδικασίες. Άμα το έχεις μέσα σου.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες τι λέω.
Βεβαίως.
Και πες ότι το ζήσες. Δηλαδή, άμα δεν το θυμάσαι, άμα δεν θυμάσαι ότι σου έχει προκαλέσει, άμα δεν έχεις μάθει κάτι από αυτό. Τότε ποιο είναι το νόημα. Ενώ ότι τι, απλά προσγειώθηκες σε μια ηλικία έχοντας.
Έλα μου, ναι. Δηλαδή, πώς αποκτάς σοφία στην τελική.
Ακριβώς.
Και πώς. Ναι. Πώς μαθαίνεις να αξιολογείς τα πράγματα, τους ανθρώπους, τον εαυτό σου, πώς θα τον μάθεις.
Είναι μια συλλογή, ας πούμε, ξέρεις, λαθών. Είναι ένα trial and error συνέχεια. Δοκιμάζω λάθος. Ξέρεις,
ναι. Δοκιμάζω σωστό.
Κάποιες φορές.
Από αυτό που μου κάνει. Ναι, ναι. Οπότε στο τέλος, αφού και αυτός συμφωνεί μαζί μας, αποφασίζει να κρατήσει τις αναμνήσεις του, και μάλιστα στο τέλος της ταινίας, που επανενώνεται με την Clementine, στην αληθινή ζωή εννοώ, όχι μέσα από τη διαδικασία την επιστημονική, αποφασίζουν ότι θα κάνουν άλλη μία δοκιμή στις σχέσεις τους, θα δώσουν άλλη μία ευκαιρία. Και ό,τι γίνει. Ο ορισμός του ό,τι φέρει. Τώρα, ξέρεις. Οπότε, είναι μια γλυκόπικρη ταινία.
Είναι αυτό το ίδιο στο φινάλε που σε διαφορετικές φάσεις ζωής μου που το βλέπω, πάντα πιστεύω κάτι διαφορετικό γι' αυτό.
Α, ωραία. Για πες. Μίλα μου για αυτό το ταξίδι.
Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Υπάρχουν φάσεις
των 20 που... ετών.
Υπάρχουν φάσεις που το βλέπεις, ειδικά νιώθω σε πιο μικρή ηλικία, που είναι κάπως πιο... Όλα πιο hopeful και πιο ρομαντικά και αυτό. Είναι σε φάση, α, τι ωραία, τα ξαναβρήκανε και τα λοιπά. Τι ωραίο. Μετά κάποια στιγμή περνάς στη φάση που λες ότι, ωραία, τα ξαναβρήκανε, θα ξανακάνουν τα ίδια λάθη.
Θα κάνουν τα ίδια πράγματα.
Αλλά δεν πειράζει, και αυτό κομμάτι του process είναι. Μετά μπορεί να περάσει από τη φάση που είναι ότι ξανά τα ίδια λάθη, θα μπουν σε ένα κύκλο και λάθη και ξανά και ξανά και ξανά.
Και let it go, ας πούμε. Ναι, προχώρα.
Τώρα είμαι κάπως στη φάση του ότι, ξέρεις τι, δεν πειράζει. Κάποιες φορές. Κάποιες φορές θες απλά το σωστό timing. Κάποιες φορές.
Ναι, κάποιες φορές.
Έγινε ένα λάθος και μετά μπορεί να είναι σωστό.
Ναι. Κατάλαβες.
Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί σε μια άλλη συνθήκη.
Έτσι, ναι. Ξέρεις. Όπως το λες. Εάν αυτό. Έχουν πάρει και.
Οπότε έχω ξαναγυρίσει το hopeful κάπως με ένα περίεργο τρόπο. Γιατί... Με ένα πιο. Με ένα πιο...
Όχι ρεαλιστικό, μην πεις κοινικό, γιατί δεν είναι σωστό.
Πήγα να το πω δύο-τρεις φορές, αλλά το κράτησα πίσω γιατί.
Έτσι.
Λέω, όχι, δεν είναι κοινικό
σχόλιο. Δεν είναι κοινικό καθόλου. Είναι απλά ρεαλιστικό. Και λες ότι μπορεί μέσα από μια εμπειρία, και αυτοί που έζησαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι και πάρα πολύ δυνατοί. Δηλαδή, για να διαγράψουν τη μνήμη τους, δεν είναι αστείο τώρα αυτό. Μπορεί όντως αυτό το jump start να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονταν. Και να έχουν πια καταλάβει πραγματικά την αξία που έχει ο ένας για τον άλλο. Γιατί. Ναι.
Και μπορεί να είναι και άλλοι άνθρωποι από αυτού που ήταν τότε.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή, ξέρεις.
Γενικά αυτό το. Είναι κρίμα που είναι έτσι, αλλά είναι έτσι. Αυτό το όταν χάσεις κάτι το εκτιμάς, το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
Ναι.
Και μπορεί να χρειαζόντουσαν μια τρινοτική ένεση κτλ. Εγώ δεν είμαι τόσο σε αυτό το στυλ, αλλά το λέω παντού γύρω μου. Οπότε όντως κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να φάνε μια πάρα πολύ γερή μπάτσα και δεν το λέω στατιστικά. Δηλαδή, actual τους είναι χρήσιμο.
Ναι.
Οπότε. Μια χαρά, Τζολ και Κλέμεντα, από μένα και τη Θοδωρή, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Και τι γίνει πραγματικά.
Είμαι στη φάση αυτή, ρε παιδί μου, που ξέρεις, και να μην, It's fine, δεν πειράζει.
Αυτό... Είσαι λίγο στη φάση του ίδιου του Jim Carrey, του Joel στο τέλος. Που αυτό... είναι σε φάση που του λέει, μα, θα κάνουμε τέλεια, μα δεν θα είμαι τέλεια, δεν θα πάρω ναι. το... Και της λέει, okay.
It's okay. Okay. It's okay. Okay. Δηλαδή, ή θα λειτουργήσει okay. αυτή τη φορά, γιατί έτσι είναι το timing αυτή τη φορά και θα είναι σωστό. Ή δεν θα λειτουργήσει, οπότε ξέρεις.
Πιστεύεις στο timing, ε?
Πάρα πολύ.
Και εγώ πάρα πολύ.
Πάρα
υπάρχει
πολύ.
Μια πρόσφατη θεωρία που λέει, όχι, θεωρία ενώ των ανθρώπων, ότι όχι, δεν είναι timing και άμα θες μπορεί. Και όχι, κάποιες φορές απλά είναι το
όχι,
timing.
Δεν είναι όμως μπορεί, είναι το timing. Δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, όσο περνά τα χρόνια. Αυτό είναι το ναι, όλο ναι, point. Ναι. Ότι μαζεύουμε εμπειρίες, λάθη, πάθη, μέρες, μήνες, χρόνια, όλα.
Και θεωρητικά αλλάζουμε προς το καλύτερο. Θεωρητικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι συμβαίνει αυτό.
Και ξέρεις, είναι λίγο. Είναι, άμα τρέχουν δύο αυτοκίνητα γύρω-γύρω την πίστα στην Ινδιανάπολη που είναι γύρω-γύρω και τρέχουν και τα λοιπά. Και το ένα τρέχει πάρα πολύ πιο γρήγορα από το άλλο. Λέγω τώρα. Κάποια στιγμή σε κάποιο γύρο θα περάσουν ταυτόχρονα την. Κατάλαβες λέω.
Ναι, ναι.
It's fine. Δεν πειράζει. Γιατί δεν είναι αγώνας ταχύτητα στην πραγματικότητα ζωή. Οπότε δεν πειράζει ποιο γύρο είναι ο καθένας. Σημασία είναι ότι περνάμε ταυτόχρονα τη γραμμή του τραυματισμού.
Ακριβώς. Και επίσης.
Τη στιγμή ήταν αυτό, τώρα μου ήρθε.
Μπορούμε να το κάνουμε και αρκετές φορές. Και δεν εννοώ με αυτό ότι ναι, κάντε όλη την ώρα τα ίδια λάθη και μην παίρνετε κανένα μάθημα. Αλλά θέλω να πω ότι η ζωή γενικότερα είναι μεγάλη. Υπάρχει μια ιδέα ότι η ζωή είναι μικρή. Έχουμε μεγαλώσει το προσδόκιμο ακραία πολλοί άνθρωποι. Φεύγουμε από εδώ 90 χρονών. Οπότε, δηλαδή δεν είμαστε σχεδιασμένοι για τόσο. Συνήθως λίγο πριν τα 50 πεθαίναμε. Λοιπόν, δεν είμαστε γι' αυτό. Αλλά το πετύχαμε. Οπότε. Relax. Αλήθεια. Αν είναι να έρθει, θέλει να έρθει. Και αυτό δεν σημαίνει δεν προσπαθούμε γι' αυτό, αλλά σημαίνει ότι πραγματικά, αν είναι κάτι να στο φέρει, θα έρθει, δεν θα σε προσπεράσει. Οπότε, μετά από αυτό το PSA, του πω, εντάξει, είναι βαθιά ταινία αυτή. Αγγίζει έτσι όλες τις δονήσεις που έχει ένας άνθρωπος μέσα του. Χαμηλές και υψηλές.
Οπότε... Την τελευταία φορά που την είχα δει ήταν πριν από κάποια χρόνια στο Λονδίνο. Που είχαμε πάει σε ένα σινεμά κιόλας που ήταν. Έτσι, είχαμε πάει και παρέα κιόλας, πολύ κάτωμα. Και ήταν ένα πολύ ωραίο σινεμά που είχε κάτι πάρα πολύ μεγάλες πολυθρόνες, πολύ απλωτές και τέτοια. Και μάλιστα πάρα πολλά ήταν και love seats. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν πολύ.
Ουφ, τι ωραίο. Ακούγεται τέλειο.
Ήμασταν παρέα. Τώρα ξέρεις, είχαμε κάτι κάπως αυτό. Και πραγματικά είχαμε βγει από εκεί μέσα και όλοι ξεφυσάγαμε μετά. Δηλαδή, πραγματικά σε μια κατάσταση. Δηλαδή, σούπες είχαμε φύγει όλοι από εκεί μέσα.
Ναι.
Ναι, και το έχω, και μάλιστα το είχα στο μυαλό μου ότι α, εντάξει, το έχω δει πρόσφατα. Και με φάση, όχι, ήταν πριν από 6 χρόνια τίποτα. Κάπως ήταν πολύ, πολύ memorable πράγμα. Δεν είναι ταινία που. Είναι αυτό, είναι ταινία που θες να τη βλέπεις κάθε κάποια χρόνια. Να δεις που είμαστε, τι πιστεύω τώρα, πώς τη βλέπω.
Είναι ωραία σφιγμομέτρηση αυτή. Δεν την είχα σκεφτεί να τη βλέπω. Την έχω ξαναδεί έκτοτε αρκετές φορές κιόλας, αλλά όχι με το mindset αυτό.
Είναι από τις ταινίες που κάπως εμένα. Εντάξει, κάποια βασικά συστήματα πάντα θα δημιουργεί, ρε παιδί μου, αλλά εννοώ ότι ξέρεις, το outlook το γενικότερο, το τι. Το πώς το βλέπεις, πώς φεύγεις από αυτή και τα λοιπά. Νιώθω ότι είναι από τις ταινίες που σου δείχνουν πάρα πολύ
σου
το που βρίσκεσαι.
Κάτι για το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεσαι.
Ναι, έτσι νιώθω.
Ψυχολογικά.
Έτσι νιώθω. Nice. Γιατί έχει μια φανταστική κεντρική ιδέα και από εκεί μετά είναι αρκετά άδειο με την έννοια ότι το αφήνει λίγο πάνω σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή σου δείχνει απλά δύο ανθρώπους. Πώς μπλέκονται τα συστήματά τους, οι αναμνήσεις και τα λοιπά. Δεν είναι ότι είναι πολύ ξέρεις, βαριά απλοκή, δεν είναι κάτι τρομερά συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι και μετά έγινε αυτό και μετά έγινε εκείνο και τα χαλάσανε επειδή αυτό. Δεν είναι κάτι απίστευτα structured σαν ιστορία που να πεις είναι κάτι τρομερά συγκεκριμένο και κοίτα τους έτσι και τους ανθρώπους.
Ναι.
Είναι
όχι
λίγο...
απλά δεν είναι άστατο και δεν έχει καμία πολύ συγκεκριμένη δομή. Είχε δυσκολευτεί πολύ το cast με το πόσο αντάρα ήταν όλη αυτή η κατάσταση. Αχα. Ο δε Tom Wilkinson που παίζει τον γιατρό ήταν φάση έξαλλος. Άρχισε να τσαντίζεται πάπα γιατί δεν καταλάβαινε, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ και ο Κονδρή έχει και μια κακή ας πούμε, συνήθεια. Δεν θέλει να φωνάζει πάμε, action και τέτοια πράγματα. Γιατί θεωρεί ότι μόλις υποθεί αυτό το πράγμα σε ένα σετ, γίνονται όλοι χάρτινα cardboards, ας πούμε.
Okay.
Ναι. Οπότε απλά.
Που είναι πάρα πολύ ειρωνικό για τον Κονδρή γιατί πάρα πολύ συχνά στις ταινίες του χρησιμοποιεί χάρτινα cardboards, έχω να πω. Στα σκηνικά.
Ναι, πολύ σωστά. Ναι, οπότε αυτό ουσιαστικά κάποια στιγμή. Ανοίγει, πατάει το on και κινηματογραφεί χωρίς να το καταλαβαίνεις και βγάλε άκρη. Ναι. Οπότε μία-δύο-τρεις ο Wilkinson ήταν έξαλλος. Άρχισε να φωνάζει, ο Mark Ruffalo το έχει πει αυτό, ότι άρχισε να με πιάνει και να μου λέει και να φωνάζει τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνουμε. Δεν μπορούσε να καταλάβει και κάποια στιγμή άρχισε να του λέει ή του είπε τον Κοντρή ότι κοίτα να δεις, σου δίνω ανάλογα τη σκηνή μέχρι τρία takes. That's it. Take it or leave it, φεύγω από την ταινία. Δηλαδή τρία takes ή τίποτα. αυτό. Και όντως. Και έχει πει ο Κοντρή ότι τον φοβόταν κιόλας. Ναι. Τον Μίκλισον αρκετά. Ναι. Δηλαδή, στο... όχι ότι θα του κάνει κάτι. Ο Τζιμ Κάρι πήγε να του κάνει κάτι.
Του Wilkinson, του Κοντρή.
Του Κοντρή.
Α, ναι. Τι
πήγε να φάει την πουνιά του σε κάποια φάση.
Καλέ,
δεν την έφαγε τελικά. Θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί η Κέιτ Γουίνσλετ στη σκηνή με την πανιέρα, που είναι πολύ ωραία, παιδί μου, στην πανιέρα. Ήταν πραγματικά πάρα πολλές ώρες στην πανιέρα, τόσες ώρες που άρχισε κάποια στιγμή η Winslet να ζαλίζεται. Ναι. Είχε τάσει για μετό, είχε πονοκέφαλο, ήταν δύσκολα. Οπότε ο Κάρεϊ ήταν λίγο σε φάση, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχουμε νομίζω ότι χρειάζεσαι ή τέλος πάντων να στο συνομεύσουμε γιατί δεν είναι καλά. Ο Γκοντρή ήταν σε φάση, όχι μια χαρά συνεχίζουμε, μπλα 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 και αρχίζουν και τσακώνονται και έχει πει ο Γκοντρή ότι κάποια στιγμή έχω την αίσθηση ότι θα μου ρίχνε μπουνιά. Πήγε κάτι τέτοιο να κάνει, είδα να σφίγγει η γροθιά του. Αλλά τέλος πάντων δεν έγινε. Ο Κάρε κιόλας ήταν και ζορισμένος γενικά σε αυτό το γύρισμα. Μια χαρά τα πάνε δυο τους, by the way, πλέον. Δεν είναι το απλώς. Ήταν πέραν αυτού που μόλις ανέφερα. Ο Κάρε είχε και μια δυσκολία έξτρα γιατί ήταν ο μόνος από τους χαρακτήρες, τους ηθοποιούς βασικά, που ο Γκοντρή δεν άφηνε να αυτοσχεδιάσουν καθόλου.
Ναι.
Το οποίο από μόνο του ξέρει, δεν είναι ότι ο άνθρωπος ήθελε να ντέκεσαι να αυτοσχεδιάσει. Απλά το κάναν όλοι οι άλλοι. Είχαν όλη μια ελευθερία κινήσεων που δεν την έκανε αφόρτη στον ίδιο. Και μάλιστα ξέρει, μόλις πήγαινε λίγο να παίξει μπάλα με τους υπόλοιπους, ο Γκοντρή ήταν σε φάση. Εσύ παίζεις σε δράμα. Οι άλλοι μπορεί να παίζουν και σε κωμωδία, αλλά παίζεις σε δράμα.
Δεν το ήξερα.
Ναι, ναι, και καμιά φορά τον ξεμονάχιασε σε παραπέρα δωμάτια, ας πούμε, για να του πει. Εσύ πρέπει να είσαι σοβαρός και εσύ πρέπει να είσαι έτσι και εσύ πρέπει να είσαι αλλιώς. Ενώ, ρε παιδί μου, στη Winslet, π.χ. τη έλεγε γενικά, κάνω την νομίση και θα δούμε τι κρατάμε, ξέρεις.
Οπότε. Πάντως γενικά βγάζει νόημα, δεν το καταλαβαίνω σαν.
Σαν τεχνική, ναι, σαν μέθοδο, ναι.
Λόγω του πώς είναι στημένη η ταινία αφηγηματικά, ας πούμε, βγάζει νόημα. Ότι αυτός πρέπει να είναι λίγο πιο. Λίγο
πιο
στράτσου,
ναι, κάπως πάνω του. Πιο μελαγχολικός. Ναι. Δηλαδή, και αν επειδή, ήθελε πάνω στον αυτοσχεδιασμό, ας πούμε, να του κάνει μια πλάκα η Winslet και να παίξει μπάλα με αυτό, ενδεχομένως να μην κόλλαγε τόσο.
Ναι.
Ξέρω, ίσως ήταν η προσέγγιση του Κοντρή, κάπως ο τρόπος του δεν του έκανε. Ναι. Δεν ξέρω, εικασίες κάνω, ότι πήγε να φύγει μια γροθιά και ότι ήταν γενικά ένα ζορισμένο γύρισμα για τον Κάρι. Αυτό είναι κοινά αποδεκτό, δηλαδή έχουν αναφερθεί και δύο.
Okay.
Η Winslet ήταν πάρα πολύ έτοιμη, ας πούμε, για το project. Ενώ είχε πάρα πολύ όρεξη να το κάνει. Και είχε καταλάβει, λέει ο Γκοντρή, ότι θα ήταν κατάλληλη για τον χαρακτήρα, γιατί από όσους έστειλε το σενάριο ήταν η μόνη που είχε σημειώσει actually, δηλαδή ήταν, είχε και διορθώσει ακόμα, θα, ναι, ξέρεις. Και αφού του είπε όλες τις σκέψεις, του είπε, αλλά κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα είναι ένα φανταστικό project και θέλω πάρα πολύ να είμαι σε μέρος αυτού. Είναι όμως πάρα πολύ ευγενική και γλυκιά, δηλαδή όντως δεν πρέπει, αυτό που λένε όλοι,
ναι,
ότι έχει αυτό το vibe το... Μπορεί να σου πει το χειρότερο πράγμα, αλλά θα σου το πει με έναν τρόπο που θα νιώθεις ότι είναι με το μέρος σου.
Για καλό. Το έχουν αυτό, ναι,
ναι, το έχουν, το έχουν. Ναι. Πράγματι, και σε μια συνέντευξη που κάναμε πρόσφατα, έχει αυτό το vibe το. Είναι πολύ loose, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τη βλέπεις τόσο Hollywood. Και νιώθεις ότι αυτή η γυναίκα δεν ξέρω. Δηλαδή, μόλις ας πούμε έκλεινε η κάμερα τη συνέντευξη, ότι θα χλαπάκιαζε 7 μπέργκερ και θα ρευόταν δυνατά. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Έχει αυτό το, έχει αυτό το vibe του χαλαρού.
Ναι.
Μιλώντας για το χαρακτήρα όμως της Clementine,
ναι,
και τη Winslet, καταρχάς να πούμε ότι είχε κάνει πάρα πολύ καλό στην καριέρα της Winslet και το αναφέραμε και πριν αυτό, ότι έκανε καλά πράγματα για όλον την καριέρα, δηλαδή ο Κάρι, ας πούμε, έδειξε σε μεγαλύτερο scale ότι μπορεί να είναι ένας πολύ δραματικός ηθοποιός. Δεν ήταν ότι δεν είχε ξαναγίνει, εννοείται.
Το είχε ξαναδείξει,
απλώς,
αλλά.
Ήταν κάπως σαν να εγκαθιδρύθηκε αυτή η ιδέα ότι έχει και αυτό το skill set πολύ, πολύ καλά.
Προσπαθώ να σκεφτώ τι ήταν ακριβώς. Γιατί ας πούμε ο Κάρι είχε. Εντάξει, είχε το κλασικό αυτό το back-to-back ερμηνεών στα τέλη των 90s με το Truman Show και το Man on the Moon. Ήταν και δύο φανταστικές ερμηνείες. Είχε κερδίσει χρυσή σφαίρα, θυμάμαι και για τις δύο, αλλά δεν είχε προταθεί για καμία για τα Όσκαρ.
Ναι.
Και ήταν η φάση του τα Όσκαρ μισούν το Jim Carrey επειδή προέρχεται, ας πούμε, από την slapstick τη σωματική κομμωδία. Το οποίο το πιστεύω.
Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ legit αυτό το επιχείρημα. Θεωρώ ότι γι' αυτό.
Και εμένα
δεν
πάρα
ήταν
πολύ. Αλλιώς πιστεύω ότι back-to-back να δώσει αυτές τις δύο ερμηνείες και να μην προταθεί για καμία καν. Δηλαδή είναι πολύ. Ειδικά όταν μιλάμε για ταινίες που ήταν στην. Στο ραντάρ το σκαρικό, δηλαδή.
Ναι, αφήνεις αυτό να παίξει, ας πούμε, είναι λίγο, το καλό.
Ναι. Και είναι και δύο υπέροχες ερμηνείες και είναι και δύο ταινίες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά με έναν τρόπο έχουν και δύο ταινίες να κάνουν με ένα artificiality, με μια ερμηνεία, κάπως. Το οποίο δεν είναι. Προφανώς είναι πολύ μεγάλο ποσοστό να μπορείς να το παίξεις αυτό το πράγμα. Αλλά κάπως το Eternal Sunshine είναι ίσως η πρώτη του, ας πούμε, τόσο ήρεμη δραματική
είναι πολύ
στιγμή.
Strip down.
Πολύ strip down. Και δεν έχει
καμία ποιοταμανία μέσα καθόλου.
Αυτό.
Ο ρόλος.
Και δεν έχει τέτοια επίπεδα, ας πούμε, artificiality.
Ναι.
Παρότι έχει μετά επίπεδα η ταινία. Δηλαδή είναι μια ταινία για εικόνες που τις βλέπεις και χάνονται. Και, δηλαδή, ξέρεις, έχει τέτοια πράγματα μέσα. Αλλά ο ίδιος όπως. Χωρίς να το ξέρω, ας πούμε, συνδέεται αυτό, ρε παιδί, με αυτό που έλεγες τώρα, με το πόσο Γκοντρή του είχε δώσει οδηγίες να παίζει σε σχέση με τους άλλους, ας πούμε. Είναι μια. Πώς να το πω, είναι η πιο straightforward δραματική του ερμηνεία. Δηλαδή είναι η πιο κλασική δραματική. Τώρα παίζει σε ένα στεναχωρημένο κύριο ερμηνεία. Είναι τόσο απλό. Και όντως, ξέρεις, έδειξε ότι μπορεί να το κάνει και αυτό. Και πάλι δεν προτάθηκε για Όσκαρ, έχω να πω.
Δηλαδή,
εμένα δεν μου
έχει
σταλέψει. Τι θέλετε πια.
Ήταν η πρώτη επιλογή του Γκοντρίο Νίκολας Κέιτζ, αλλά τότε ήταν έτσι, ήταν όντως πολύ επιλεκτικός ο Κέιτζ, τα ανεξάρτητα project. Δηλαδή, όταν, ρε παιδί μου, για ένας μέσος ανεξάρτητος σκηνοθέτης τότε που ήθελε να κάνει κάτι commercial, απευθυνόταν τότε στον Κέιτζ. Δηλαδή, μετά το Las Vegas γινόταν αυτό, αλλά δεν έπαιζε στα πάντα. Έπαιρνε ένα από τα 10 project αυτά, οπότε δεν είχε κάνει pass στο συγκεκριμένο και είχε σκεφτεί τον Γκάρι. Ο Γκοντρή όταν τον είχε δει στο σετ του Bruce Almighty που είναι μια κωμωδία καραϊκή πολύ ας πούμε αλλά έβλεπε ότι μεταξύ των takes ήταν διαφορετικός πολύ, κάπως σαν να μην ανήκει εκεί, πολύ μελαγχολικός και σαν να φοράει κάπως μάσκα που εν τέλει ξέρουμε ότι ήταν αυτή μια πλευρά της ζωής του Jim Carrey γιατί ο ίδιος έχει αναφερθεί σε αυτό μιλώντας για την κατάθλιψή του που χρόνια τον ταλαιπωρεί.
Ναι.
Έχει αυτό το έχουμε αναφέρει πρόσφατα πάλι σε σχέση και με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς μαζί αυτούς τους δύο.
Ακριβώς, ναι.
Είναι μια συγκεκριμένη ποιότητα κωμικού που έχουν αυτοί.
Ναι, και, ναι. Δεν είναι, και χωρίς ας πούμε, προφανώς να θέλω να πω ότι Σόνικ δεν πρέπει να παίζει ας πούμε, κάτι του στυλ κατάθλιψη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ό,τι και να είναι, όλοι οι κωμικοί οι οποίοι έχουν αυτή τη μανία στο παίξιμό τους, που είναι αυτό που τους κάνει τόσο απολαυστικούς, σίγουρα είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν project. Που μπορούν να εκμεταλλευτούν κάτι πάρα πολύ strip. Δηλαδή, εγώ όλους αυτούς θέλω πάρα. Έχω τρομερό ενδιαφέρον για το πώς είναι όταν απλά είναι ακίνητοι.
Ναι.
Κατάλαβες. Δεν το πάω στο ιατρικό, δεν το πάω στο ψυχολογικό τώρα απαραίτητο. Ο καθένας έχει τα δικά του θέματα και το δικό του τρόπο να λειτουργεί, ρε παιδί μου, και να είναι. Πώς να το πω. Αλλά ναι, okay, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι συνέχεια με το γκάζι πατημένο, ας πούμε, και κουνιέται και κάνει το σώμα του από εδώ και από εκεί κτλ. Okay, μ' αρέσει αυτό, μπράβο, γιατί προφανώς.
Όταν μείνει στην αγκαλιά
σου,
για
κάποιο λόγο.
Είσαι, όμως.
Αλλά θέλω να σε. Ακίνητο θέλω να δω πώς είσαι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
Ήταν όμως. Είχε σημασία όμως και για την Kate Winslet το ρόλο αυτό, το project αυτό. Γιατί ήταν η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού, αναμφισβήτητα. Και μιλάμε για μια τόσο. Ας πούμε, αδιαμφισβήτητη, τεράστια επιτυχία. Που νομίζω ότι χωρίς project όπως ήταν η Αιώνια Λιακάδα, θα τη ήταν πιο δύσκολο ακόμα δηλαδή να αποτινάξει αυτό. Όχι ότι ήταν κάποιο βάρος, απλά να μπορέσει να φανταστείς αυτή την όμορφη Βρετανίδα ingenue, που παίζει τέτοιου τύπου γυναίκες. Είχε φυσικά είχε προηγηθεί μεγάλο μέρος της φιλμογραφίας που δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν μικρότερα project. Οπότε της έκανε καλό ότι μπορούμε να φανταστούμε την Kate Winslet με 7 διαφορετικά χρώματα μαλλιών.
Ναι, αυτό μπράβο. Είχε παίξει και πολλές. Είχε παίξει και πολλές ταινίες εποχής. Είχε παίξει ας πούμε, πράγματα πιο έτσι στάφι, βρετανικά δράματα.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
Και κάπως.
Ναι, ναι, ναι.
Okay. Αυτό που είπες. Okay. Nice.
Μπορώ να τη φανταστώ σε κάτι σύγχρονο, μια σύγχρονη κοπέλα.
Ναι.
Πώς μπορεί να είναι, πώς μπορεί να μοιάζει. Και ήταν και πολύ formative για μένα γυναικείς χαρακτήρας, νομίζω, γιατί αυτό αρχικά υποσυνείδητα, αλλά μετά φάνηκε πώς και τι. Ήταν αυτό που με προβλημάτιζε. Γιατί υπήρχαν τότε στην αρχή των Zeros αρκετές ταινίες που είχαν μέσα κυνηγιούς χαρακτήρες οι οποίοι ήταν πραγματικά συμπαθέστατοι και είχαν μέσα στοιχεία που μου άρεσαν πάρα πολύ και εικαστικά, δηλαδή πώς ήταν φτιαγμένες ως εικόνα, αλλά
όλες αυτές οι quirky indie,
οι quirky αισιόδοξες κοπέλες,
ναι,
ναι, μπράβο, όπως ήταν η Portman στο Garden State, όπως ήταν ο χαρακτήρας της Dance στο Elizabeth Town, το μεταξύ, και οι δύο αυτοί χαρακτήρες που μια χαρά συμπαθής μου ήταν.
Η Mary Elizabeth Winstead στο Scott Pilgrim, τη μετράμε.
Γιατί όχι, ναι, κάπως με έναν τρόπο.
Τις έχω πολύ όλες αυτές στο μυαλό μου. Είναι, αλλά μπορεί,
κοίτα, ναι, νομίζω το, ο όρος που είχε βρεθεί τότε για να τις περιγραφούν.
Το Manic Pixie Dream Girl.
Είναι το Manic Pixie Dream Girl, που είναι, ας πούμε, ουσιαστικά είναι ο γυναικείος χαρακτήρας που είναι εκεί με μία, ας πούμε, εγγενή αισιοδοξία και σοφία, που είναι εκεί για να σπρώξει τον μελαγχολικό, σε αδιέξοδο αντρικό χαρακτήρα προς τον μπροστά.
Ναι.
Κάπως να τον εξελίξει στη ζωή του, χωρίς απαραίτητα να έχει δικό της agency. Ναι.
Είναι απλά όλες τρελούτσικες κάπως.
Κάπως τρελούτσικες και κάπως έλα ρε μπαγάσα, πάμε παρακάτω, δεν πειράζει, ναι, θα σου δείξω εγώ πώς είναι η ζωή.
Πάμε που... να κάνουμε μια τρέλα, έτσι όπως, είμαστε, έτσι όπως περπατάμε στον δρόμο, πάμε να κάνουμε μια τρέλα.
Πάμε, ας πούμε, να χορέψουμε στη βροχή, γιατί ναι, έτσι.
Και είσαι σε φάση...
Θα πας πνευμονία όμως.
Εντάξει, ναι, θα πας πνευμονία. Επίσης εσύ, ας πούμε, τώρα, δηλαδή, εσύ αυτή τη στιγμή...
Είσαι αληθινός άνθρωπος.
Ναι, δεν σκέφτεσαι ότι έχεις να πληρώσεις ΔΕΗ, ας πούμε. Δηλαδή, δεν σου έχει... εσένα το notification δεν σου έχει έρθει. Εγώ έχω να δώσω 280 ευρώ, ας πούμε, εσένα δεν σου έχει έρθει. Κατάλαβες τι θα σου πω, δηλαδή,
κάπως... Ισχύει, ισχύει. Ναι. Αυτός ο όρος... Α, by the way, ο Ζακ Μπραφ που είχε γράψει τον Garden State, όταν είχαν αναφερθεί σε αυτό τον όρο, γιατί έγινε viral πριν να έχουμε κάνει τη λέξη viral στο λεξιλογιό μας, από ένα άρθρο του AV Club νομίζω ήταν, είχε πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, κάτσε κάπως το έχω, το είχα επίτηδες. Λοιπόν, λέει, λοιπόν, ήμουν ένας πολύ καταθλιπτικός νεαρός άνδρας που είχα αυτή τη φαντασίωση μιας ονειρικής κοπέλας που θα ερχόταν στη ζωή μου για να με σώσει από τον εαυτό μου. Οπότε αυτόν τον χαρακτήρα και έγραψα. Mm. Δηλαδή το παραδέχεται πλήρως.
Ξεκάθαρα ότι αυτό έγραψα. Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, με τα χρόνια άρχισε ο όρος αυτός ο ίδιος να θεωρείται κάπως σεξιστικός. Ότι ρε παιδί μου, απ' την άλλη, αυτές τις γυναίκες που μπορεί να έχουν αυτές τις ποιότητες τις μισούμε ή τις θεωρούμε υποδέστερες ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, μέχρι και ο γραφιάς του original άρθρου έχει γράψει ένα αντίστοιχο στο Slate 10 χρόνια μετά που έλεγε. Ουσιαστικά, συγγνώμη για αυτόν τον όρο που έγραψα και ντρέπομαι, γιατί όντως τον θεωρώ πολύ περιοριστικό. Και δεν είναι ότι διαφωνώ, απλώς θεωρώ ότι ήταν χρήσιμος και ότι παραμένει χρήσιμος. Δηλαδή, μπορείς, επειδή έχω κάνει αυτή την σε εισαγωγικά εκπαίδευση σε τέτοιου τύπου γυναικείους χαρακτήρες και να τους αντιμετωπίζω λίγο πιο κριτικά, ενώ μπορεί και να τους αγαπάω ταυτόχρονα, αυτό το ένα δεν είναι το άλλο. Με βοηθάει, ας πούμε, να δω το worst person in the world και να δω κάποια που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, καταλαβαίνεις τι πάω να πω, ίσως δεν το λέω πολύ καλά, αλλά ρε παιδί μου ότι...
Για μένα είναι τέτοιο τύπου χαρακτήρας, ναι, αναφερμένος στο σήμερα, που σήμερα πώς θα μοιάζει μια τέτοια ηρωίδα,
ναι,
σήμερα θα ήταν πρωταγωνίστρια καταρχάς.
Θα ήταν πρωταγωνίστρια, ναι, σίγουρα είναι στραμμένος πάνω της ο φακός,
ναι,
και, αλλά έχω μάθει αυτό που θέλω να πω, είναι να εντοπίζω κατά πόσο έχει δικό της agency και αυτό πώς διαμορφώνεται. Δηλαδή, ποιες είναι οι προτεραιότητες της.
Πάλι
πάντως έναν άντρα εξυπηρετεί.
Πάντως πάλι το Άρκνος άντρα εξυπηρετεί και στο Worst Person in the World.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι.
Νομίζω ότι αν δεν είχα όλο αυτό το awareness από πριν, δεν ξέρω αν θα το διέκρινα απαραίτητα. Mm. Γιατί είναι μια ταινία που θες να δεις ως γυναίκα. Όχι μόνο γιατί είναι στο κέντρο ο χαρακτήρας ο γυναικείος. Γιατί κάποια πράγματα που αισθάνεται, τα αισθάνεσαι κι εσύ, τα έχεις βιώσει. Είναι πολύ relatable.
Mm.
Και είναι δύσκολο, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, ο πιο καλά στημένος τέτοιος χαρακτήρας το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Είναι πιο υπόγειο. Δηλαδή, πρέπει να πραγματικά να κάνει squint, να μισοκλείσει τα μάτια. Τώρα. Δηλαδή, παίρνει και άλλη ταινία και ήμουν σε φάση. Δεν έχεις μία γυναίκα φίλη στα αλήθεια. Δηλαδή, ήταν εξής. Όλα αυτά που πλέον έχω μάθει να τα. Και έλεγα λοιπόν ότι η Clementine όμως, ενώ συνυπήρξε κάπως, είναι σύγχρονη αυτού του κάπως προβληματικού σε πλευρές γυναικείου χαρακτήρα, ουσιαστικά παίρνει ένα τοξικό τρόπ που ήταν αυτό και το φέρνει τούμπα, γιατί η Clementine ξέρει πώς την αντιμετωπίζει ο Τζόλ, ότι τη βλέπει τέλεια, ουσιαστικά, ξέρεις ότι, πώς να σου πω, τα ελαττώματά της δεν τον επηρεάζουν ιδιαίτερα, κάπως την έχει σε ένα βάθρο και εκείνη αντιστέκεται σε αυτό. Δηλαδή, ναι, ότι δεν είμαι εδώ για να λύσω τα δικά σου τα προβλήματα, γιατί έχω και δικά μου, δηλαδή καλό είναι να υπάρξει μια συμπόρευση, δεν νομίζω ότι... Δεν είμαι εδώ πέρα για να σε εξυπηρετήσω.
Ναι.
Και έχει και πολλά ελαττώματα, γίνεται πολύ εγωκεντρική. Δηλαδή είναι, έχει μέσα τις πολλές αντιθέσεις που είναι απλά ένας ανθρώπινος χαρακτήρας. Όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται οι γυναίκες, ρε παιδί μου, στο σινεμά. Είναι το ίδιο περίπλοκες. Αλλά επειδή ξέρεις τα περισσότερα πράγματα τα γράφουν άντρες, σε φάση εξωτικά πουλιά.
Αυτό, ναι, ναι. Εξωτικά πουλιά.
Αυτές τις φλακές, η γυναίκα, η καρδιά είναι μια άβυσος. Ούτε καν, βασικά δεν είναι τόσο. είμαστε βασικά νομίζω όσο περίπλοκες είστε εσείς. Δεν έχει τόση διαφορά νομίζω. Τέλος πάντων.
Του λες γιατί δεν ξέρεις εσύ, Φινά.
Πονάτε βουβά, εσείς έχετε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Είναι διαφορετικές οι εμπειρίες μας στον κόσμο. Αυτό είναι που εν τέλει μπορεί να οξύνει π.χ. τη δική μας ενσυναίσθηση περισσότερο και εσάς να σας την κάνει λίγο πιο νάμπα. Αλλά ταυτόχρονα εσείς έχετε σε κάποια πράγματα μεγαλύτερη καταπίεση, ας πούμε, συναισθηματική. Γι' αυτό και έχετε μεγαλύτερα ποσοστά, ας πούμε, κατάθλιψης ή αυτοχειρίας. Θέλω να πω, είναι πιο πολύ η εμπειρία μας που διαφέρει και όχι τόσο το making μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Η κοινωνική εμπειρία είναι που μας αλλάζει.
Σίγουρα.
Αυτό.
Θέλω να πω πάντως πάνω σε όλο αυτό. Σκεφτόμαστε ότι, παιδί μου, γενικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο Kaufman τους γυναικείους χαρακτήρες απέναντι τους αντρικούς. Και ένα πάρα πολύ. Εντάξει, σε πάρα πολλές ταινίες του, ας πούμε και στο Ανομαλίσσα, είναι που όλες οι γυναίκες έχουν την ίδια μορφή, ας πούμε, κάπως.
Ναι.
Εδώ πάλι βλέπουμε, ξέρεις, κάπως σαν κόπιες τις ίδιες ή κομμάτια τις που ξαφανίζονται, που κρατάμε, δηλαδή πάντα παίζει με... Απλά νομίζω αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που σπάει χαρακτήρες και τους εξερευνά σε μικρά τους κομματάκια, και αυτό που κάνει πάρα πολύ σημαντική διαφορά, νιώθω, είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ στα σενάρια του αυτή την αίσθηση του... δηλαδή αυτό το απλοϊκό πράγμα που, ας πούμε, περιέγραψες πριν, δεν το χαρακτηρίζεις, είναι δικό μου το συμπέρασμα αυτό. Αυτό το χρησιμοποιώ ένα εξωτικό πουλί, μια queer κοπέλα που ήρθε από το πουθενά και τρέχει χοροπηδικτά στον δρόμο και μου μαθαίνει τέλειες μουσικές και έχει περίεργα μαλλιά και τα λοιπά, και κάπως μαθαίνω να ξεπερνάω τα προβλήματά μου, ας πούμε. Κάπως ο Kaufman δεν το έχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα ακριβώς, γιατί κάπως οι ήρωές του δεν είναι ότι έχουν αυτό το παραδοσιακό το arc που ξεπερνάνε κάτι σε όνειρο και πάνε παρακάτω στη ζωή τους, κλείνουν κάτι και προχωράει στο επόμενο, ξέρεις, ολοκληρώθηκε.
Δεν έχουν το χολιγουδιανό αυτοβηματισμό.
Δεν έχουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκέψου τον Bing John Malkovich, ας πούμε, που τελειώνει, που παραμένει ένα από τα πιο ακραία φινάλε που έχει δει, ας πούμε, mainstream αμερικάνικο ρελίζ.
Είναι στο καλό, πραγματικά.
Το με τον ήρωα να μπαίνει μέσα στο...
Το είχαμε μελετήσει αυτό, ναι. Να ακούσετε εκείνο το επεισόδιο, ναι, είναι στο αφιέρωμά μας του 1999. Είναι παπάλαιο πραγματικά. Είναι 5 χρόνια πίσω. Αλλά αξίζει τον κόπο.
Ναι, αλλά είχαμε πει πολλά για αυτό το φινάλε. Αλλά ξέρεις, ακόμα και εδώ, δηλαδή ο τρόπος που ουσιαστικά το πάμε παρακάτω δεν είναι απλά το ότι. Δεν είναι ακριβώς πάμε παρακάτω στην πραγματικότητα. Πάμε παρακάτω ξανα.
Ναι.
Αποδεχόμενοι όλο αυτό που, μες στο οποίο είμαστε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, έμαθα το μάθημά μου. Ή ξέρω εγώ, ολοκλήρωσα το μεγάλο μου arc και πάω παρακάτω. Είναι το. Αποδέχομαι ότι βασικά ζω ένα arc το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι απλά ένα ενεξελίξει πράγμα και είμαστε μέσα σε αυτό το μπιντήριο που κόβει βόλτες γύρω-γύρω. Πώς να το πω, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Και κάπως αυτό. Θα μπορούσε πολύ εύκολα, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί οι χαρακτήρες να είναι απλά κάτι. Πώς να το πω, ξερά σύμβολα που θα με ενοχλούσε κάπως. Να είναι απλά χαρακτήρες, ξερά σύμβολα, απλά για να είναι οι άντρες οι οποίοι εξελίσσονται.
Καθόλου αυτό δεν είναι.
Αλλά κάπως δεν είναι αυτό. Το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον στο σενάριά του. Γιατί είναι τόσο εσωτερικά κάπως. Δηλαδή είναι ο ίδιος.
Είναι τόσο εσωτερικά που πολλοί γι' αυτό δεν τα αντέχουν.
Ναι.
Οκ, okay, I get it κιόλας.
Με τον ένα τρόπο ή τον άλλον θες να βγεις από εκεί μέσα και να.
Να πάρεις ανάσα.
Να ξεφυσίσεις, ας πούμε. Ναι,
ναι, ναι. Νιώθεις ταυτόχρονα αυτό ότι σε έχει πλήξει και ταυτόχρονα όμως ότι σε έχει αναποδογυρίσει ανάποδα σαν τσέπη. Δηλαδή, ναι.
Κάπως αυτό. Αλλά πάνω σε αυτό που έλεγα, ας πούμε, και για το, ας πούμε, και για το animation του στην αρχή, κάπως αυτό εξηγεί γιατί μου αρέσει τόσο πολύ εν τέλει, ότι νιώθω ότι είναι τόσο με έναν τρόπο κάπως βαριά και σκοτεινά και κάπως απεσιόδοξα αυτά τα πράγματα που γράφει, που εν τέλει με έναν τρόπο γυρνάνε στην άλλη πλευρά και είναι κάπως. Δηλαδή, εγώ βρίσκω κάπως αισιόδοξο αυτό το. Το μαθαίνω να ζω με το σκοτάδι μου και με τα λάθη μου και με.
Αυτός δεν είναι ο στόχος.
Και με την αποδοχή του ότι δεν θα ζήσω κάτι τέλειο.
Ναι. Κάπως... Αλλά μπορεί να είναι τέλειο για μένα με τον τρόπο που έχω αρχίσει πια να αντιλαμβάνομαι το τέλειο. Δηλαδή ότι μπορούμε να.
Ναι, ότι.
Ναι.
Ότι κάπως ισορροπείς κάπου, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είναι. Αυτό είναι. Εδώ είμαι. It's fine. Τι να κάνουμε, μια χαρά.
Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που έχει γίνει 40. Μιλώντας λοιπόν για αυτό κάπως την 20ετή απόσταση που έχουμε από την αιώνια λιακάδα, να πούμε κάπως ότι έκτοτε, ξεκινώντας από το 2009 που είχαν γίνει τα πρώτα τέτοιοι πειραματισμοί σε ποντίκια, ναι, είχε γίνει, ας πούμε, το 9 ένας πειραματισμός πάνω σε το ποντίκια.
Αν μας δίνεις το επιστημονικό context εσύ τώρα, πάμε εκεί, λέει, το επεισόδιο
θα
έχει...
Θα σε πάω εκεί, okay, γιατί, ναι. γιατί παίζει ρόλο στο αν τελικά, πώς σας πω.
Φανταστικό,
ο Κάφμαν, ναι, δεν εγκρίνει, νομίζω, στην πραγματικότητα, ναι, του πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, νομίζω. Τέλος πάντων, είχε χρησιμοποιηθεί μια τοξίνη, ας πούμε, mm-hmm, για να αφαιρεθούν μνήμες από τα ποντίκια αυτά, mm-hmm, και το καταλάβαιναν γιατί τα εκπαίδευαν να κάνουν κάτι και μετά, αφού τα προσέβαλαν με αυτή την τοξίνη, μετά δεν ξέραν να τα κάνουν. Οπότε, κατάλαβες, είχαν όντως καταφέρει να αφαιρέσουν οι επιστήμονες ένα κομμάτι της μνήμης τους. Αυτό με τα χρόνια, δηλαδή μέχρι, νομίζω το τελευταίο που βρήκα ήταν το 14 ή 15,
ναι,
δεν φαντάζομαι ότι έχουν σταματήσει αυτά τα πράγματα, απλά μιλάμε τώρα για δημοσιευμένα, ας πούμε, να είναι.
Τα ξέραμε και μετά τα ξεχάσαμε.
Ενδεχομένως. Γίνανε πειραματισμοί εκ νέου και με άλλες μεθόδους. Και με φωτισμό, με σοκ, mm-hmm, με διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το νόημα είναι ότι ο άνθρωπος έχει βρει τρόπο να διαγράφει αναμνήσεις στα ποντίκια. Και με αφορμή τώρα την επέτειο αυτή, αλλά κυρίως βρήκα άρθρα από την επέτειο της ταινίας στα 10 χρόνια.
Ναι, ναι.
Είχαν γίνει διάφορα τέτοιου τύπου άρθρα του στυλ.
Που είναι τεχνολογία σήμερα, ναι,
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 σε σχέση με αυτό, ας πούμε. Uh-huh. Οπότε είχαν μιλήσει και με επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό κτλ. Η φάση ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε ανθρώπους που υποφέρουν από πολύ βαριά καταθλιπτικά επεισόδια ή που έχουν, ας πούμε, μετατραυματικό σοκ, στρες, uh-huh, συχνά βετεράνοι πολέμου κτλ., από το οποίο δεν μπορούν να μετακινηθούν, ενδεχομένως να ήταν χρήσιμο κάποια λίγα συγκεκριμένα εντοπισμένα, στοχευμένα πράγματα,
ναι,
να μπορέσουμε να τα απαλύνουμε κάπως.
Ναι.
Αλλά κατά τα άλλα δεν το συστήνουμε. Αυτό, δηλαδή, τουλάχιστον η επιστήμη είναι ακόμα εκεί. Γιατί ξέρεις, όταν κάτι εφαρμοστεί σε ποντίκια, καλομελέτα δεν είναι.
Καλομελέτα και έρχεται. Δηλαδή... Δεν ξέρω, για μένα αυτό το πράγμα είναι λίγο σαν το παυσίπονο. Πολλές φορές μπορεί να πονάει μέσα μου ή οτιδήποτε κτλ. Και μου λέει, πάρε παιδί μου λίγο. Δεν θέλω να. Ξέρεις, δεν είναι το.
Α, εγώ παίρνω άμα πρέπει.
Να σου πω κάτι.
Πονάω σπάνια και είμαι σε φάση, έλα, τελείωνε τώρα.
Άμα πρέπει και είμαι σε φάση ότι, οκ, okay, δεν θα τη βγάλω γιατί πρέπει να περπατήσω. Οκ, okay, θα πάρω στην τελική. Αλλά κατά βάση είναι κάτι που αποφεύγω, γιατί θέλω να ξέρω πού είναι το όριο του σώμα. Δηλαδή θέλω να ξέρω τι αισθάνεται το σώμα μου, πώς να το πω. Είναι σημαντικό να το ξέρω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι σε φάση τραλαρό και τώρα προχωράμε ενώ στην πραγματικότητα το σώμα μου υποφέρει, απλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κατάλαβε να σου πω.
Ισχύει πάρα πολύ.
Το βρίσκω λάθος.
Γιατί σε μουδιάζει και δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει,
ναι,
σε σένα.
Ακριβώς. Και μετά,
ναι,
θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν το εννοώ ηθικά απαραίτητα. Φιλοσοφικά μάλλον. Ότι...
Ναι.
Και φιλοσοφικά. Θέλω να πω ότι τώρα. Ξέρεις, δεν, πρακτικά μιλάμε. Είναι ότι. Είναι. Προφανώς υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις, όπως είπες, μπορεί να υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που όντως ξέρεις με τον ίδιο τρόπο που.
Ναι, αυτά είναι ειδικές πραγματικά περιπτώσεις.
Προφανώς,
ναι,
έτσι, αυτό είναι τα φάρμακα, δεν είναι θέμα. Απλά θέλω να πω ότι σε μια κανονική συνθήκη, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όπως παρουσιάζονται στην ταινία δεν έχουν πάθει κάτι. Μια χαρά άνθρωποι είναι, δεν έχουν τίποτα. Πώς να το πω.
Απλά θέλουν να μην πονάνε τόσο.
It's fine, εντάξει, όλοι πονέσαμε. Το καταπίνεις. Εντάξει.
Με σκοτώσε.
Βλέπεις τα όρια σου. Που είσαι, πώς αντιδράς σε πράγματα. Ουφ. Και προχωράς. Όχι, είναι πάρα πολύ. Το βρίσκω. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχω φτάσει σε σημείο που το θεωρώ όλα αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ χαρούμενα.
Ναι,
παρότι και. Παρότι ξεφυσάς, ας πούμε, τα βλέπεις. Και...
Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξεφύσα τώρα που τα λες αυτά τα πράγματα. Και ξέρεις, φοβάμαι ότι κάπως το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και παρούσα χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ πρόσφορο έδαφος. Για να γίνει η μαλακία,
ναι,
γιατί η τεχνολογία λειτουργεί κάπως εναντίον μας. Δηλαδή σε έναν άνθρωπο, συγκεκριμένες τεχνολογίες εννοώ, που θέλει να ξεχάσει την πρώην, τον πρώην, το πρώην, οτιδήποτε και ξέρει ότι του έχουν πει χίλιες φορές, κλείσμα το έχουν κάνει όπως όλους μας, ότι ο χρόνος όλο τα γιατρεύει και κάνει υπομονή και θα περάσει κτλ. Mm-hmm. Κάποτε αυτό το πράγμα ίσχυε. Ακόμα ισχύει, απλά κάποτε δεν είχαμε, ας πούμε, τα Facebook
τα
memories.
Level, καλά, ναι, ναι.
Δηλαδή, ναι, υπάρχει, ναι, ναι, ρε παιδί μου, μια διαδικασία πένθους που θα περάσεις, θα περνούσες κάποτε,
ναι,
η οποία είχε αρχή, μέση, τέλος Και όταν κάποια στιγμή μπορεί να το πετύχαινε στον άλλο στον δρόμο, να έχεις ένα πανγκ στην καρδούλα στο στομάχι που να το έχεις, αλλά πραγματικά να προχωρήσεις παρακάτω. Ναι. Αυτό τώρα, επειδή διαθλάται σε πολύ μικρότερα κομμάτια, νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Και απ' την άλλη, επειδή έχουμε και την τεχνολογία αυτή στα χέρια μας, είμαστε και. Ταυτόχρονα έχουμε και το φυγόπονο το. Θα τα διαγράψω όλα για να μην τα βλέπω. Οπότε θα κάνω blog στον πρώην, διαγράψω τις φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ, δεν εγκρίνω όλα αυτά. Να κάνετε γενικά ό,τι θέλετε και να κάψεις.
Δεν υπάρχει ένας τρόπος να.
Αυτό θα βάψω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Ναι. Αν αυτό είναι που λειτουργεί. Αλλά ας πούμε, διαφορετικό να βάψεις τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε. Και διαφορετικό να. Όντως να έχεις τα Facebook memories.
Ναι.
Όντως να ξαφνικά να δεις ένα. Story, γιατί ξαφνικά αποφάσισε ο άλλος μετά από δύο χρόνια ο αλγόριθμος να τον πετάξει πάλι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Αυτά.
Εντάξει, ας πω κάτι. Εκεί πέρα είναι το πώς λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ legit το τα σβήνω όλα, είναι πάρα πολύ legit το μπλοκάρω, είναι πάρα πολύ legit επίσης και το τα τρώω όλα.
Ή να τελειώνουμε.
Για να τελειώνουμε. Και μετά είναι και πιο εύκολο. Γιατί είναι αυτό ότι μετά, άμα πετύχει το δρόμο, it's fine. Έχω δει τη μούρη σου 100 φορές.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή πλέον δεν με νοιάζει. Δεν ξέρω,
ναι,
κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό.
Αλλά λέω ότι είναι πρόσφορο έδαφος, γιατί έχω την αίσθηση ότι επειδή νομίζω ότι ποτέ δεν είχαμε μεγαλύτερη ανάγκη να συνδεθούμε. Αυτό φαίνεται εννοώ μέσα από το πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος στα social media. Αλλά ταυτόχρονα είναι πιο αποξενωμένος, ακριβώς επειδή είναι στην οθόνη του και όχι διαζώσεις με ανθρώπους. Που έχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια διαταραχή λίγο πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα και νομίζω ότι. Βιώνουμε κάπως διαφορετικά κάποιες διαδικασίες. Οπότε μπορώ να φανταστώ ανθρώπους να είναι σε φάση ναι, μπορείτε να σβήσετε το Θοδωρή από τη μνήμη μου. Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή αυτό. Όπως η Αριάννα Γκράντε σε αυτό το βίντεο κλιπ, το οποίο πάρα πολύ εύκολα
και πολύ όμορφα υποδίεται. Εγώ ελεύθερα. Τι να πω, δεν έχω πρόβλημα. I'm fine with
it. Θα λάβει απλά ένα γράμμα κάποια στιγμή που θα λέει ο Τάδε
σε
διέγραψε από τη μνήμη του. Οπότε τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση.
Τι έκανε.
Εγώ νομίζω θα σκάγα. Γιατί δεν θα σε διαγράψει κάποιος στον οποίο, με τον οποίο έχεις μια τυχαία σύνδεση.
Ναι.
Μπορεί να είναι καν γκομενική καλέ.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Πλακώθηκες με τον αδερφό σου, χτύπα ξύλο, είναι και συμπαθέστατος και σε διάγραψε ο αδερφός από τη μνήμη του.
Ναι.
Δεν ξέρω, ο κολλητός, ο παλιός που τσακωθήκατε και δεν μιλάτε πια. Και τόσο πολύ τον είχε πόνος και σε δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι θα σκάγα. Μην το χρησιμοποιήσετε αυτό το όπλο εναντίον μου, please.
Okay,
ή κάντε το άμα θέλετε να με διαλύσετε, δεν ξέρω.
Ναι.
Αυτό.
Εγώ δεν ξέρω. Αναπερίπτωση ίσως πια. Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί να ήταν κάτι το οποίο θα το καταλάβαινα και θα μου τη φάσει. You know what?
Good for you.
I get it. Good for you. Και κανένα πρόβλημα. Μπορεί και εγώ να μου τη φάσει. Κάτσε. Πώς καμιά φορά βλέπεις. Ξέρω εγώ τι. Μπορεί να τύχει να δεις ότι. Α, ο Τάδε ξέρω εγώ έχει κάνει ένα follow από κάποιον. Λες, μα γιατί, τι είπα. Γιατί είχα μια χαρά το πηγαίνω.
Ναι, σωστά.
9 στις 10 φορές και παραπάνω ξέρω εγώ. Με φάση. Πλήρως αδιάφορο μου είναι. Αλλά καμιά φορά θα τύχει να είναι κάποιο άτομο που λες.
Έλα ρε.
Δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε πρόβλημα. Ναι. Οπότε ξέρεις, εκεί άμα σου ήρθε θα πας και πεις. Δεν θέλω να παρέμβω στην ελευθερία σου, αλλά.
Έχεις κάτι να μου πεις.
Απλά άμα θες πες μου. Εγώ, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Και μετά διάβασέ με. It's fine. Απλά ξέρεις μήπως υπάρχει κάτι που μπορούμε να λύσουμε. Οπότε ναι, αναπερίπτωση.
Okay.
Δεν είναι, ναι.
Καλά ανυπομονώ για τα 40. Είναι φάση αλλιώς. Ναι. Ναι. Σε πλησιάζω βέβαια. Δεν απέχουμε πολύ. Απλά δεν είναι τόσο μέσα μου, πώς να πω, εγκαθιδρυμένα τόσο solid.
Δε.
Λοιπόν, έχεις κάτι να μας θυμίσεις, Θοδωρή? Γιατί τώρα σιγά σιγά κλείνουμε.
Θέλω καταρχάς να σας θυμίσω την οσκαρική χρονιά του 2004.
Ναι. Ναι. Για πες μας.
Όντως, τίποτα. Απλά ήθελα σίγουρα πριν κλείσουμε να αναφέρω και ότι. Στα Όσκαρ του 2004, το οποίο ήταν άξιολη μια καλή χρονιά. Οπότε δεν από αυτές. Τυχαίνει μια χρονιά και λέμε.
Καλά αυτό.
Καλά αυτό. Δεν χωρέσανε. Είναι στα καλά
τους. Είχατε αυτές τις επιλογές και πήγατε με
ναι.
το ναι.
It's fine. Δεν είναι όλες τις ταινίες του γούστου μου, αλλά. Εντάξει, ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε στον πρώτο αντρικό ρόλο, ήταν η χρονιά που ήταν και ο Πολ Τζιαμάτι για το Sideways που δεν είχε προταθεί επίσης.
Ναι. Αυτό θεωρείται ακόμα κάπως σκανδαλώδες.
Ναι, και ο Τζιμ Κάρι από το Eternal Sunshine. Αλλά εντάξει, ξέρεις, δηλαδή είναι ας πούμε ο Clint Eastwood για το Million Dollar Baby, είναι ο DiCaprio για το Aviator, είναι ο Don Cheadle για το Hotel Rwanda, που ξέρεις, δεν είναι ότι λες χριστέ μου τι ερμηνείες αυτές διανόητες, αλλά δεν είναι κανένα σκουπίδι μέσα. Εντάξει, είναι ο Johnny Depp για το Finding Neverland. Εγώ, I could do without, αλλά τέλος πάντων. Θα μπορούσαμε, θέλω να πω, να τα έχουμε πάει καλύτερα.
Και εγώ νομίζω θα μπορώ. Και δεν το λέω επειδή γενικά δεν αντέχω το Johnny Depp πια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι.
Καλά, και σιγά το τέτοιο.
Θα μπορούσε να μην.
Ξεκάθαρα θα μπορούσε να μην. Ναι. Και το είχε πάρει ο Jamie Foxx για το Ray, που ούτως ή άλλως. Εντάξει, sure, μια χαρά. Αλλά...
Καλώς ήταν.
Και μάλιστα ήταν και για β' αντρικό ρόλο. Ήταν μεγάλη χρονιά για το Jamie Foxx, για το Collateral. Αλλά.
Καλύτερη ταινία το Collateral, σίγουρα.
Σίγουρα καλύτερη ταινία το Collateral, ναι. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ως Eternal Sunshine θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια καλύτερη εμφάνιση εδώ πέρα.
Ναι, να είχαμε κάνει.
Να είχαμε κάνει.
Έπρεπε, κατεβήκαμε λίγο αδύναμα. Θα μπορούσαμε να.
Θα μπορούσαμε ως μια από τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα να έχουμε προταθεί για κάτι παραπάνω από 2 Όσκαρ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, θα μπορούσαμε. Δηλαδή, το Ray δεν χρειαζόταν να είναι ψηφίο για καλύτερη ταινία. Θα μπορούσε να το Eternal Sunshine. Θέλω να πω.
Ναι, νομίζω θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα και για τα εφέ, κύριοι, τα οποία ήταν όλα πρακτικά.
Έχουν διαχρονικό πρόβλημα στο να καταλάβουν τα εφέ, τα πρακτικά ως εφέ.
Ναι.
Το είδαμε και φέτος αυτό με το Oppenheimer και τα λοιπά.
Ακριβώς,
ναι.
Έκανε παπάδες ο Κοντρή.
Με το τέτοιο πέρσι, τα πάντα όλα πέρσι.
You don't get it. Όταν βλέπετε, ας πούμε, τον Γκάρι να βλέπει τον εαυτό του να κάνει τη διαδικασία. Δεν είναι σε διαφορετικά. Ήταν στο ίδιο σετ και απλά έτρεχε από την άλλη μεριά της κάμερας για να παίξει ξανά τον εαυτό του σε άλλη φάση.
Well.
Ή επίσης η πλημμύρα, ας πούμε, είναι ένα σπίτι το οποίο πλημμυρίζει. Δηλαδή δεν είναι όλος ο φωτισμός είναι φυσικός. Δεν έχει καθόλου artificial light, καθόλου μηδέν. Και ήταν από τα προβλήματα της ταινίας που θα το ολοκληρώσουν. Τέλος πάντων, ναι. Συμφωνώ μαζί σε όλα.
Παρ' όλα αυτά ήταν για πρώτο γενικό ρόλο η Kate Winslet και πήραμε και το σενάριο που. Okay, εντάξει. It's fine. Έχει πάρει ο Όσκαρ σενάριο ο Τσάρλι Κάουφμαν και ο Γκόντρι, οπότε όλα καλά. Και θέλω πριν κλείσουμε επίσης λίγο απλά εντάχει να πω για τον Μισελ Γκόντρι ότι κάπως, ειδικά όσο αφορά το Hollywood, κάπως εξαφανίστηκε στην πορεία. Δηλαδή έκανε το Human Nature και το Eternal Sunshine που είναι οι δύο πρώτες ταινίες του που έκανε σε σενάριο του Κάουφμαν. Μετά έκανε το Science of Sleep, το οποίο γλυκίδα το. Είχε βγει, αλλά ξέρεις, ήταν πολύ.
Θεοδωρή, το είχα ξεχάσει αυτό.
Ναι, ξέρεις, πολλοί το είχαν πει ότι α, είναι λίγο β' διαλογής Kaufman. Ξέρεις, δηλαδή, επειδή μοιάζει κιόλα λίγο.
Ναι.
Γλυκύτατο. Ναι, μετά έκανε το Behind the Wine που είναι γλυκύτατο. Μετά έκανε το Green Hornet που.
Ναι.
Είναι μπουρδα. Δεν πειράζει. Αλλά it's fine, δεν πειράζει. Δεν θα πάθουμε για τίποτα. Και μετά ξανακάνει κάτι γαλλικά τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν πολύ υπάρχουν. Αλλά θέλω παρόλα αυτά να σημειώσω, επειδή πάντα στο σινεμά του έχει κάτι πάρα πολύ χειροποίητο και παίζει πάρα πολύ με το artificiality και με τη δημιουργικότητα και με το πώς, ας πούμε, άνθρωποι κατασκευάζουν κόσμους για να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Mm-hmm. Το έχει σε όλες τις ταινίες του αυτό, ή στις περισσότερες, τέλος πάντων, όσες έχω δει. Και το βρίσκω γλυκύτατο και το κάνει πάντα με υπέροχους τρόπους. Θέλω να πω οπωσδήποτε να αναζητήσετε το Mood Indigo, το οποίο είναι μια υπέροχη ταινία με τον Τρέτο Τού και το. Ρωμέν Ντουρί. Το ποταφό. Το οποίο είναι μια πραγματικά από τα πιο devastating ρομάτζα που έχω δει στο σινεμά. Δεν του φαίνεται στην αρχή, αλλά. Well.
Θα σας φανεί μετά, θα σου πει.
Κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσετε ότι βλέπετε μια ταινία χωρίς χρώματα. Τέλος πάντων, εκεί θέλω να καταλήξω. Το κυριολεκτικά. Και το πιο προσφατό, το Book of Solutions, το οποίο το είχα δει στις περσινές Κάνες.
Δεν το έχω δει.
Και είναι πάλι γλυκίδα, το οποίο παίζει ο Πιέρ Νινί, πώς το λένε, αυτό που παίζει στο Φραντς, εν πάση περιπτώσει.
Φραντς!
Φραντς! Το οποίο είναι για ένα σκηνοθέτη, ο οποίος κάπως η καριέρα του λίγο πάει κατά διάολου και κάπως το ακυρώνει την ταινία. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το πρέμισε αρχικό όπως είναι, αλλά παίρνει ό,τι υλικό έχει από την ταινία και το κρού και πάνε στην εξοχή, κάπου σε ένα εξοχικό, για να συνεχίσουν να ολοκληρώσουν την ταινία με έναν εντελώς low-fi χειροποίητο τρόπο. Δηλαδή, κάπως υπάρχουν αυτά τα πράγματα συνέχεια μέσα στο σινεμά του και. Δεν έχει ξανακάνει προφανώς ταινίες από το Eternal Sunshine, θα το είχαμε μάθει, θα το ξέραμε όλοι. Αλλά είναι μια φιλμογραφία που, άμα σας αρέσουν αυτές τις ταινίες που έκανε με τον Kaufman, θέλω να πω, υπάρχουν σίγουρα εκεί πέρα ταινίες που δεν τις έχετε πάρει χαμπάρι, δεν τις έχετε δει, που θα γαργαλίσουν κάτι, ένα οστό κοντινό, ας πούμε, σε αυτό. Και αυτό, ήθελα να μην κλείσουμε το επεισόδιο χωρίς να τα αναφέρω αυτά, γιατί είναι γλυκύτερο το σκηνοθέτη.
Έκανες πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε για αυτή την αναδρομή.
Ναι, και πολύ ευαίσθητος και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, αφού είπαμε και για τον Μισελ Γκοντρί, να πούμε και για την κολλητή μας τη Vodafone TV.
Έτσι.
Έτσι, που και σε αυτό το επεισόδιο είχαμε μαζί μας τη Vodafone TV. στο οποίο θα βρεις περιεχόμενο για όλους, έτσι, μικρούς και μεγάλους, λάτρεις animation, των υπερηρών, των blockbusters, των ντοκιμαντέρ, των πιο δημοφιλών ταινιών ή σειρών και των μεγάλων πρεμιέρων, όλα σε ένα μέρος, έτσι, στο Vodafone TV.
Τέλεια, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην μας σβήσετε από τη μνήμη σας σύντομα, είστε και πολλά χρόνια παρέα μας περισσότεροι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας ακούτε Spotify, Apple Podcast και φυσικά μας βρίσκετε στο Facebook Group Pop για τις δύσκολες ώρες. When we make that sequel, motherfucker!